Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Աննախադեպ վճիռ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին Բյուզանդի փողոցի իր տանից վտարված Հայաստանի քաղաքացի Յուրի Վարդանյանը 1,600,000 եվրոյի փոխհատուցում կստանա։ Երբ է մեկնարկելու Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող 3-րդ ավտոճանապարհի շինարարությունը, Կապան Հադրութ Մայրուղու շինարարության շուրջ կառավարությունից առայժմ հակասական ազդակներ են հնչում։ Սպայք անկերությունը շարունակում է մնալ հարկային մարմինների ուշադրության կենտրոնում, այսօր կառավարության նիստի ավարտին նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ՊԵՏ եկամուտների կոմիտեի նախագահը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանական ռազմաօթային ուժերի Մի-29 օթանավը 3-3-ան ուսումնավարժական թռիչքների ժամանակ կործանվել է, ինչպես հաղորդել է երկրի պաշտպանության նախարարությունը։ Օթանավի հետ կապը հանկարծակի կորել, այն անհետացել է ռադարներից, նախնական վարկածով Միգ ավիաղետի հետևանքով ընկել է Կասպիստովը, պատճառների մասին չի հաղորդվում, իրականացվում է միջոցառումներ օթաչուին հայտնաբերելու և փրկելու համար։ Անկարայում անհայտ անձեռազանով հարձակում է գործել Բելարուսի դեսպանատան խորհրդական Ալեքսանդր Պոգանշևի վրա, դիվանագետը ծանր հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել է վերակենդանացման բաժամունք, հարձակում իրականացրած անձ ինքնասպան է եղել, ըստ որոշ լրատվամիջոցների նա Պոգանշևի հարևաններ, նրանք կենցաղային վեճ ունեին։ Բելարուսի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ հարձակման հեղինակը հոգեկան խնդիրներ ուներ։ Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար է նշանակվել Դոմինիկ Ռաբը, ով անցյալ տարի մի քանի ամիս զբաղեցնում էր Բրեքզիթի հարցով նախարարի պաշտոնը, ծագումով հրեա 45-ամյա դիվանագետը ուսում է ստացել Քեմբրիջում և Օքսֆորդում, մինչ քաղաքական կարիերան սկսել է աշխատել է Հագայի դատարանում, վերջին տարիներին զբաղվել է օրենսդրական գործունեությամբ։ Նախորդին ամերիկյան կոնգրեսում լսումների ժամանակ նախկին հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերն ասել է, որ Դոնալդ Թրամփին կարող է մեղադրանք առաջադրվել նրա պաշտոնաթողությունից հետո։ Դեմոկրատ կոնգրեսականներից մեկի հարցին, արդյոք նախագահ Թրամփը պաշտոնը թողնելուց հետո կարող է մեղադրվել հետաքննությունը խոչընդոտելու մեջ, Մյուլլերը դրական արձագանքել։ Հիշեցնենք, Ռոբերտ Մյուլլերի գլխավորած հետաքննությունն ապացույցներ է գտել, որ Ռուսաստանը փորձել է միջամտել 2016-ի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին, բայց չի գտել որևէ ապացույց, որ Թրամփը կամ նրա նախընտրական թիմը դավադրության մեջ են եղել Մոսկվայի հետ։ Այսօր 92 տարեկանում մահացել է Թունիսի նախագահ Բեժիքայի Դել Սեփսին, Թունիսի նախագահի պաշտոնը նա զբաղեցնում է 2014 թվականից, վերջերս հայտարարել էր, թե այլևս չի մասնակցի նախագահական ընտրություններին, քանի որ երկիրը պետք է կառավարի ավելի երիտասարդ գործիչ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում, ինչպես ամեն հինգշաբթի այսօր էլ կառավարությունը հերթական նիստներ գումարել։ Եվ նիստի ավարտին լրագրողները զրուցել են ՊԵՏ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանի հետ, որը նշել է, թե մոտ իր ղեկավարած կառույցը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել գյուղմթերքի արտանոմս զբաղվող հայաստանյան խոշորագույն ընկերության Սպայկայի գործունեությունը։ Հիշեցնեմ, Սպայկա ընկերության շուրջ բուրըն զարգացումները ծավալվել էին գարնանը, երբ ընկերության ղեկավար Դավիթ Ղազարյանը մոտ 1 ամիս անցկացրեց կալանքի տակ Սպայկան, ըստ ՊԵՏ եկամուտների կոմիտեի, պետությանը շուրջ 7 միլիարդ դրամի վնասեր հասցրել։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
ՊԵՏ եկամուտների կոմիտեն ավելացրել է Սպայկա ընկերությունից պահանջվող գումարի չափը այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին ասաց կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը։ Նա մանրամասնեց, գումարն ավելի մեծ է, քան նախկինում հնչեցրած 7-8 միլիարդ դրամը։
Քննությունը շարունակվում է, և եթե դուք հիշում եք, ես ձեզ ասել եմ, որ անընդհատ տեղեկատվություն ենք ստանում մեր գործընկեր երկրների և գործընկեր երկրների գործընկեր կառույցների կողմից, դրանք անընդհատ մշակվում են, հաշվարկներ են կատարվում, վերահաշվարկներ են կատարվում։ Մենք ուղղակի այս պահին, հաշվի առնելով Սպայկայի նաև գործունեությունը գյուղատնտեսության ոլորտին հետ այսօրվա իր գործունեության սերտ առնչությունը, մենք այս պահին գնահատականները կամ քրեա իրավական գնահատականների առումով ընկերության նախորդ ժամանակաշրջանների գործունեության առնչվող մեր քրեական մասով քննությունը առանձնացրել ենք, շարունակում ենք և հնարավորություն ենք տալիս, որ ինքը իր գործունեությամբ այսօր որևէ խաթարում չլինի։
ՊԵԿ նախագահը ընդգծեց, չի կարող խոս գնալ պետությանը խոշոր չափերով վնաս պատճառած ընկերության պարտքերը զիջելու մասին։
Զիջել նշանակում է ընդհանրապես օրենքին հակառակ գնալ, որը որ մենք չենք պատրաստվում։ Մենք այսօր ունենք աշխատանք, քննիչները քննչական գործողություններ եւ քննչական գործողությունների շրջանակներում նաեւ հարակից գործողություններ կատարելու լայն բան ունեն, ֆրոնտ ունեն, այսպես ասած։ Մենք հիմա աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ ձեր բերվեն լրացուցիչ փաստեր, կատարվեն հաշվարկներ, մենք ինչ ավելի ամբողջական լինենք այս փուլում կազմակերպությանը եւ կազմակերպության պաշտոնատարներին մի փոքր, այսպես ասած, ազատ ենք թողել, որպեսզի իրենք ընկերության բնականոն աշխատանքով զբաղվեն, բայց դա չի նշանակում, որ մենք հետ ենք գնացել։ Ընդհակառակը նախապես ընչացված 7 միլիարդ 8 միլիարդ այդ թվերը գնալով ավելացել են։
Անանյանը հրաժարվեց ասել, թե այժմ ՊԵԿ-ը սպայկայից որքան գումար է պահանջում։ Գյուղմթերքների արտադրությամբ եւ վերնափոխադրումներով զբաղվող խոշոր այս ընկերությունը սպայկան, ըստ լրատվամիջոցների, պատկանում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանին, ով տարիներ առաջ ընկերությունը գնել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքից։ Անցած տարվա արդյունքներով սպայկան 45-րդ խոշոր հարկատուն է Հայաստանում, սակայն ուշագրավն այն է, որ մինչև Թավշյա հեղափոխությունը 2017-ին այն ըստ ՊԵԿ-ի պետբյուջեի վճարել 1,815,000,000 դրամ հարկուտուրք, իսկ հեղափոխությունից հետո 2018-ի ընթացքում վճարել է ավելի քան 2 անգամ շատ՝ 3,747,000,000։ Հեղափոխությունից հետո նաև ՊԵԿ-ը հայտարարեց, որ սպայկան 2015-ի հունվարի 1-ից մինչև 2018-ի ապրիլի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում արտահանված շուրջ 45,000 տոննա լոլիկը փաստաթղթերում ներկայացրել է ոչ արժանահավատ գներով, և դրա հետևանքով շահութահարկի գծով պակաս է հաշվարկել ու պետական բյուջե չի վճարել 2,045,000,000 դրամ։ Ընկերության տնօրեն Դավիթ Ղազարյանը այս մարտ ամսին տեղեկացրեց, որ այդ գումարը ամբողջովին փոխանցվել է պետբյուջե։ Այս ապրիլին ՊԵԿ-ը նոր մեղադրանք ներկայացրեց սպայկային, թե 2015-ի հունվարի 1-ից մինչև 2016-ի հունվարի 11-ը ծավալած գործնեության հետևանքով ընկերությունը պետբյուջե պակաս է վճարել 7,36,000,000 դրամ հարկուտուրք, ընդ որում ՊԵԿ-ը ընդգծել էր, որ 2016-ի մնացած ամիսների, ինչպես նաև 17-18 թվականների մասով պետությանը պատճառած վնասը պարզելու համար քննչական և դատավարական գործողությունները շարունակվում են։
Այսօր հայտնի դարձավ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից կայացված մի վճռի մասին, որն առանց չափազանցության գոնե Հայաստանի պարագայում կարելի աննախադեպ որակել։ Գրեթե 15 տարի տևած դատական քաշքշուկից հետո Երևանի բնակիչ 83-ամյա Յուրի Վարդանյանը կարողացավ ապացուցել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին հյուսիսային պողոտայի կառուցապատման ընթացքում իրեն անօրինականորեն են զրկել իր տանից։ Աննախադեպը, սակայն, ոչ թե այս վճիռն է, այլ այն փոխհատուցման չափը, որ պետք է վճարվի Երևանի բնակչին։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի այսօր հրապարակված վճռով Հայաստանը 1,600,000 եվրո է վճարելու Հայաստանի քաղաքացի Յուրի Վարդանյանին։ Այս փոխհատուցումն ավելին է, քան 2007-ից մինչ 2018 թվականներին Հայաստանի դեմ վճռներով տրված փոխհատուցման ողջ գումարը։ Երևանաբնակությունների քամիա Վարդանյանի իրավունքների խախտումը դատարանը ճանաչել էր դեռ 2016-ին, արձանագրելով, որ նա զրկված է եղել արդար դատավարության և սեփականությունը պաշտպանելու իրավունքից։ Ստրասբուրգյան Նացյանի այսօրվա որոշումը վերաբերում է միայն գումարի չափին։ 2016-ի վճռում ՄԵԴ-ը ընդգծել էր Հայաստանի վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանն օբյեկտիվ դիրքորոշում չի ցուցաբերել, այդպիսով խախտելով մարդու արդար դատաքննության իրավունքը։ Մկրտումյանը Թավշյա հեղափոխությունից հետո հրաժարական տվեց։ Վարդանյան ընտանիքը 2007 թվականին ՄԵԴ բողոք էր ներկայացրել ընդդեմ Հայաստանի, գանգատվելով, որ կամայականորեն զրկվել են իրենց սեփական տնից ու հողամասից, որը գտնվել է Բուզանդի 13 հասցեում։ Յուրի Վարդանյանի կինը Շուշանիկ Նանուշյանն այնքան էլ գոհ չէ փոխհատուցման չափից։
Վճռը գնահատում եմ արդարացի, որովհետև վերջապես հաղթանակել ենք, բարոյապես, մնացածը երկրորդական կողմն է, բարոյապես հաղթանակել ենք, և բացի դրանից ինչ եթե գումարի մասին է խոսքը, դա 100-րդ մասն է երևի իրական արժեքի, այնտեղի կառույցների եւ մնացած ամեն ինչի հետ համեմատած։ Բայց մենք շատ շնորհակալ ենք, որ մենք բարոյապես հաղթանակենք։
Ձեր պահանջած գումարից մի քանի անգամ պակաս գումար է։
Մեր պահանջած գումարը չի, դա արդարացի գումարն է, որը պետք է վճարվի։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարման տարիներին Երևանի փոքր կենտրոնում քաղաքացիների սեփականության օտարման պատճառով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն դեմ Հայաստանի 9 վճիռ է կայացրել։ Միեդում հայելի ազոր ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը ավելի վաղ ազատությանը տեղեկացրել էր այդ վճիռների հետևանքով կառավարությունը հյուսիսային Բողոտայի նախկին բնակիչներին պետական բյուջեից արդեն 324,581 եվրո է փոխհատուցել։
Զինծառայողների ինքնասպանությունները եւ ինքնասպանության հասցնելու դեպքերը շարունակվում են մնալ Հայաստանի զինված ուժերի հիմնական խնդիրներից մեկը։ Հասկանալու համար խնդրի կարևորությունը նշեմ, որ 2019-ի առաջին կիսամյակում հակառակորդի կրակոցներից Հայաստանի զինված ուժերի եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի 2 զինծառայող է զոհվել, իսկ ինքնասպանության կամ ինքնասպանության հասցնելու հետևանքով 3-ը։ Այժմ ծառայողցին կամ ենթակա զինվորին ինքնասպանության հասցնելը համեմատաբար մեղմ պատիժ է ենթադրում։ Չի բացառվում, սակայն, որ մոտ ապագայում իրավիճակը փոխվի։ Խորհրդանում արդեն իսկ օրենս դրական փոփոխություններ են շրջանառվում։ Այս թեման առավել հրատապ դարձավ վերջին օրերին բանակում տեղի ունեցած միջադեպերից հետո։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ շարքային Վոլոդիա Գալոյանի սպանության գործով ձերբակալվել է մարտական դիրքի ավակը։ Ենթակային ծեծելու կամ նրա նկատմամբ այլ բռնություն գործադրելու կամ դա գործադրել սպառնալու կասկածանքով։ Ըստ քնչական կոմիտեի տեղամասի մարտական դիրքում ժամկետային զինծառայող շարքային Վոլոդիա Գալոյանը սպանելու ուղղակի դիտավորությամբ ինքնաձիգից կրակահերթեր արձակել մարտական դիրքի ավակի ուղղությամբ, սակայն հանցագործությունն ավարտին չի հասցրել իր կամքից անկախ։ Կրակահերթ արձակելուց անմիջապես հետո Գալոյանը թողել էր դիրքի տարածքը, որից ժամեր անց մարտական դիրքի դիտակետից շուրջ 50 մետր հեռավորությամբ հայտնաբերվել է նրա դին, ծնոտի շրջանում հրազենային վնասվածքով եւ կողքին ընկած նրա ինքնաձիգը։ Այս դեպքից մի քանի օր առաջ էլ մարտական դիրքի դիտակետում հուլիսի 20-ին ճակատի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքից մահացել էր Համիկ Վարդանյանը, ըստ զինվորական քնչական գլխավոր վարչության ինքնասպան է եղել։ Բանակում մեկը մյուսին հաջորդող ինքնասպանության դեպքերից հետո ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը հանդես եկավ առաջարկով քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ անել եւ ինքնասպանության հասցնելու համար պատիժը խստացնել, սահմանելով 7-ից 10 տարվա ազատազրկում։
Ես հասկանում եմ իհարկե, որ այս միայն այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ մենք չենք լուծելու այս համակարգային լրջագույն խնդիրը, որը բնականաբար կա աշխարի բոլոր երկրների բանակներում, որովհետեւ այստեղ նաեւ լուրջ այսպես ներքին կանոնադրական հարաբերություններ պիտի փոխվեն, հոգեբանական մթնոլորտ պիտի փոխվի բանակում, եւ սա, ասենք, պաշտպանության նախարարի հրամանով, հրահանգով կամ բարի ցանկությամբ, բարի կամքով չի փոխվելու, բայց ես պատգամավորեմ, իմ գործիքը օրենսդրական նախաձեռնությունն է, ես անում եմ իմ գործը։
Ազատությանը փոխանցեց առաջարկի շուրջ այսօր քննարկում է ունեցել ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։
Միգուցե նաեւ համահեղինակ կդառնա պարոն Քոչարյանը այս նախագծի, եւ նաեւ ինքը եւս կողմ էր պատժի խստացմանը, եւ նաեւ իրենց հետ, հա, իմ մի քանի գործընկերների հետ իմ քայլից քննարկելու արդյունքում ես որոշեցի, որ պատժաչափը քրեական օրենսգրքի 110 հոդվածի իմ նախնական տարբերակի 5-ից 7 տարի պիտի առավել խստացներ, սարքելով 7-ից 10 տարի ազատազրկում բոլոր նրանց համար, ովքեր նվաստացնելով, ստորացնելով զինվորին, զինծառայողին, նորակոչիկին, նրանք կդրթեն ինքնասպանության։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանն ասաց, նախագծի շուրջ խմբակցությունում դեռ քննարկումներ չեն եղել։ Ասաց, մտահոգի չէ համարում ինքնասպանության հասցնելու հետևանքով զինված ուժերում մահացությունների թիվը, սակայն պատիժը խստացնելը միակ լուծումը չպետք է լինի։
Օրինակ 5 տարին փոխենք 10 տարով կամ 20 տարով, բայց մենք բաժի անխուսափելիության սկզբունքը լավ չկիրառենք, մենք էլի մեր դրական նպատակին եւ արդյունքին չենք հասնի։
Այժմ էլ ենթակառուցվածքային մի ծրագրի մասին, որի իրագործումն ըստ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի կարող է մեկնարկել արդեն հաջորդ տարի։ Խոսքը Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող երրորդ ավտոճանապարհի մասին է, այն ըստ նախագծի շուրջ 150 կիլոմետր երկարություն կունենա, իրար միացնելով Սյունիքի մարզկենտրոն Կապանը և Լեռնային Ղարաբաղի հարավում գտնվող Հադրութ շրջկենտրոնը։ Նախագծի մանրամասների շուրջ առայժմ բավական կծկտուր տեղեկություններ են շրջանառվում, մեկ բան սակայն ակնհայտ է, ճանապարհը անցնելու է այն տարածքներով, որոնք Հայաստանը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մադրիդյան սկզբունքների համաձայն պետք է վերադարձնի Ադրբեջանին։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Պաշտպանության նախարարությունը այսօր էլ ռազմական նպատակով օգտագործում է Կապանից Հադրութ տանող ճանապարհը, այս մասին Ազատությանը փոխանցեց նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, անդրադառնալով Հայաստանը Արցախին կապող երրորդ հարավային ուղությամբ ճանապարհ կառուցելու որոշմանը։
Պաշտպանության նախարարությունը իհարկե միայն ողջունում է, որ մեր Հայաստանը Արցախին կապող ռազմավարական որակյալ ճանապարհների երկուսին կավելնա ևս մեկը, ընդ որում շատ կարևոր ռազմավարական ուղությամբ, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ամենահարավային մասը ըստ էության կապում է Արցախ աշխարհի հարավ-արևելյան հատվածին։ Մերձարակցյան հովիտը ըստ էության շատ կարևոր ճանապարհ ենք մենք համարում։ Պաշտպանության նախարարությունը այսօր էլ այդ ճանապարհն օգտագործում է, ցավոք ելնելով ըստ իրավիճակի ճանապարհի վիճակից, ինչը շատ ըստ էության վատ է, բայց ռազմական տեխնիկայի շարժ իհարկե ուղղությամբ երբ որ պետք է բնականաբար իրականացվում է, բայց խնդիրը հետևյալն է. ինչքան շատ լինեն նման որակյալ ճանապարհներ, որոնք և ռազմական, և տնտեսական առումով ուղղակի անփոխարինելի դեր կարող են խաղալ կոմունիկացիան, դա պատերազմի գործիքներից և հաղթանակի կարևոր դրավականներից մեկն է։
Ինչպես Ազատություն ռադիոկանի եթերում հայտնել էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, կառավարությունը ծրագրում է 2020 թվականին Արցախը Հայաստանին կապող մինչև 150 կիլոմետր ճանապարհ կառուցել, որը կձգվի Կապանից մինչև Հադրութ։ Չնայած անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտնել էր, որ համապատասխան որոշումն արդեն կայացվել է և ֆինանսական միջոցները ևս կան, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից փոխանցեցին նախագիծը դեռ գաղափարի փուլում է և իրենք որևէ մանրամասն հաղորդել չեն կարող։ Քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը, շարունակելով ճանապարհի ռազմավարական նշանակության հարցը, նկատում է, այն կարևոր է նաև Իրանի հետ կապի առումով։
Զուտ աշխարհագրական իմաստով իհարկե շատ կարևոր է, որովհետև խոսքը վերաբերում է նաև հենց Սյունիքով ավելի մեծացնելու մասին, հաղորդակցության հնարավորություններն ավելի մեծացնելու մասին, և այստեղ իհարկե իրական քաղաքականության ռեժիմին ոչ ֆորմալ առումով ես կարևորում եմ այս հանգամանքը նաև Իրանի հետ կապի առումով, որովհետև վերջին հաշվով այս հարավային ռեգիոնը, Արցախի ազատագրված տարածքները, դրանք նաև Իրանի համար շատ մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող հանգամանք են, և այս առումով ես օրինակ շատ կարևոր եմ համարում այն հայտարարությունը, որ ԱԱՏՊ-ն էր արել որպես անվտանգության սպա, նշելով, որ մենք որևէ տարածք հանձնելու մտադրություն չունենք և պետք է մտածենք այդ տարածքները վերաբնակեցնելու մասին, և այս հայտարարությունը հնչել էր այն օրերին, երբ Նիկոլ Փաշինյանն էր պաշտոնական այդ կատարել Իրան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, Իջևանյան կրքերը, ինչպես անսպասելիորեն բռնկվել էին, նույնքան անսպասելիորեն էլ գրեթե մարեցին։ Դիվերսիան չստացվեց, ընդ որում չստացվեց երկու հիմնական պատճառներով. առաջին, չնայած լավ բեմականացված բախումներին և վարձուկ հարուստամիջոցների բարձրացրած ահավոր հիստերիային, իբր ոստիկանները ջարդում են խաղաղ ցուցարարներին, թեև տուժածների մեծ մասը ոստիկաններ էին, հասարակական կարծիքը այնուամենայնիվ իշխանությունների կողմներ ու դատապարտում էր անտառը լափողներին, և երկրորդ իշխանությունները հայտարարեցին, որ իրենք չեն տրվելու շանտաժին, և իրավախախտների նկատմամբ ոչ մի զիջում չի լինելու։ Մինչդեռ կազմակերպիչների հիմնական նպատակը հենց դա էր՝ շոշափել իշխանությունների թույլ կողմերը, հույս ունենալ, որ նրանք տեղի կտան մի քանի հարյուր ցուցարարների առաջ։ Թերթը շարունակում է, բայց իշխանություններն անդրդվելի մնացին, և թամաշան շարունակելն անիմաստ դարձավ, ճիշտ այնպես, ինչպես ժամանակին անիմաստ էր դարձել օպերայի հարակից մի քանի սրճարանների ապամոնտաժման դեմ առաջին օրերին սկսված իբր ինքնաբուխ ակցիաները շարունակելը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Լրագիրը գրում է Արցախում իրադարձությունները մոտենում են որոշակի կետի, որը վերջապես կարող է լիցքաթափել լարվածությունը եւ տագնապալի սպասումները։ Այդպիսին կարող է լինել քաղաքական համակարգի պատասխանը սահմանադրության փոփոխության առաջարկին, որն արել է պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը։ Նրա խոսքով հավաքված մոտ 25,000 ստորագրությունները փոխանցվել են ԿՀ։ Հիմա այն պետք է երկար ընթացակարգ անցնի ԿՀ-ում եւ խորհրդարանում։ Ընդ որում գրեթե բոլոր խորհրդարանական ուժերը արդեն արտահայտվել են սահմանադրության փոփոխությունների դեմ, քանի որ դա կարող է սահմանադրական կազուս առաջացնել ոչ միայն Արցախում, այլ նաև Հայաստանում։ Լրագիրը շարունակում է, ստացվում է, որ Սամվել Բաբայանը իրեն դնում է կշերքի մի նժարին, իսկ մյուսին Արցախում կայունությունն ու երկու պետությունների սահմանադրական ստատուս քվոն։ Ինչն է սնում Սամվել Բաբայանի այսքան բարձր ինքնագնահատականը, հարցնում է Թերթնու շարունակում, Բաբայանի շուրջ այս պատմությունը կարող է Արցախում առողջ մրցակցությունը վերածել սովորական բակային կռվի։ Արցախը Հայաստանում հեղափոխությունից հետո առողջ իշխանություն ձևավորելու հնարավորություն է ստացել, որը կպաշտպանի ոչ թե Հայաստանի նախկին իշխանության հետ կապված ռազմական ու քրեական օլիգարխիայի, այլ Արցախի բնակչության շահերը։ Ժողովուրդը հերթագրում է, հետհեղափոխական Հայաստանում մեծ տեղ է տրվում կոռուպցիայի դեմ պայքարին, որի համար վերջերս ստեղծվեց հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդ։ Խորհրդի առաջին նիստը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ հուլիսի 12-ին։ Իհարկե, եթե նայենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմինների դե յուրե ունեցած կարգավիճակներին, ապա իրավաբանորեն շատ քիչ բան է փոխվել։ Ինչպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը, այնպես էլ հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդը ղեկավարում է Հայաստանի վարչապետը, իսկ խորհրդի կազմում են փոխվարչապետը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, արտահայտատության նախարարը, ազգային ժողովի խմբակցություններից մեկական անդամներ եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Պարզապես խորհրդի այսօրվա անդամ ներկայացուցիչները ի տարբերություն նախահեղափոխական Հայաստանի կոռուպցիայի մեջ թաթախված պաշտոնյաներ չեն, մարդիկ են, որոնց ծավալած պայքարը առավել քան իրական կլինի չհաշված այն իրողությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրականում անհաշտ կռիվ է տվել եւ շարունակում է տալ կոռուպցիայի դեմ։ Վերջինիս նախագահությամբ գործող մարմինը չի կարող հանկարծ որևէ զիջման գնալ կոռուպցիոն որևէ երևույթի, գրում է ժողովուրդը։
Մեծ Բրիտանիայի նորընտիր վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն այսօր հրավիրեց իր ձևավորած նախարարական կաբինետի առաջին նիստը։ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքելու Brexit-ի ամենաակտիվ ջատագովներից մեկը խոստանում է, որ ձգձգված այս գործընթացն ավարտին կհասցվի մինչև հոկտեմբերի 31-ը։ Ուշագրավ է, իդեպ, որ Ջոնսոնի ընտրությունը վարչապետի պաշտոնում բավական մեծ ոգևորություն է առաջացրել Թուրքիայում, բանն այն է, որ Բորիս Ջոնսոնը Օսմանյան կայսրության վերջին ներքին գործերի նախարար Ալի Քեմալի ծորն է, չնայած դրան Ջոնսոնն իր պատմական հայրը Ենիքի հանդեպ կարծես առանձնապես ջերմորեն չի տրամադրված։ Ջոնսոնը բազմիցս հայտարարել է, որ Թուրքիայի անդամակցությանը Եվրամիությանը դեմ է։ Լսենք Հրաչ Մելքոմյանին։
Բրիտանիայի նոր վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի կառավարությունը այսօր գումարեց իր առաջին նիստը։ Downing Street-ում ողջունելով նոր կառավարությունը, Ջոնսոնն ասել է, թե հրաշալի է տեսնել նոր թիմին։
Well, good morning everybody, and it is wonderful to see this new team assembled here, respecting I think the
Կառավարության առաջնահերթությունը նա համարել է Brexit-ի իրականացումը։
And as you all know, we have a momentous task ahead of us.
Ինչպես դուք գիտեք, մեր երկրի պատմության վճռական փուլում մեր առջև կարևոր խնդիր կա։ Հիմա մենք հանձնարարում ենք Եվրամիությունից դուրս գալ հոկտեմբերի 31-ին կամ գուցե ավելի շուտ։
Leaving the European Union on October the 31st or indeed earlier. No ifs, no buts. But we're not going to wait.
Ասել է Բորիս Ջոնսոնը այդ հարցում իր վճռականությունը արտահայտելով կարճ ձևակերպմամբ. ոչ եթեներ, ոչ բայցեր. Այսինքն առանց հարցականների, առանց ձգձգումների պետք է իրականացնել Brexit-ը։ Դեռ նախկինում նա դիրքորոշում էր հայտնել, որ Բրյուսելի հետ եթե չի հաջողվում համաձայնությունների գալ, ուրեմն պետք է կոշտ Brexit իրականացնել, այսինքն առանց համաձայնությունների դուրս գալ Եվրամիությունից։ Նախկին վարչապետ Թերեզա Մեյը փորձում էր հասնել այդ համաձայնություններին, բանակցությունները շարունակելու համար Brexit-ի ժամկետը 2 անգամ հետաձգվեց, բայց Մեյը ձախողվեց եւ հրաժարական տվեց, իսկ Brexit-ի վերջնաժամկետը հիմա հոկտեմբերի 31-ն է, դրա համար է նոր վարչապետը նշում այդ ամսաթիվը։ Բրիտանիայի նոր վարչապետը միջազգային հանրության և մամուլի ուշադրության կենտրոնում է։ Թուրքական մամուլը հիշեցնում է, որ նրա նախնինները Թուրքիայից են, երկրի հյուսիսում ընկած Չանկիրի նահանգից։ Նրա նախնինները Օսմանյան կայսրությունում բարձրաստիճան պաշտոններ են զբաղեցրել։ Նրա մեծ պապը Ալի Քեմալը 3 ամիս ներքին գործերի նախարար է եղել, նաև կրթության նախարարի պաշտոնն է զբաղեցրել։ Ըստ թուրքական մամուլի, նրա նախնիները ապրել են այդ նահանգի Կալֆատ գյուղում։ Հյուրը Daily News-ի փոխանցմամբ այդ գյուղի բնակիչ Մուստաֆա Բալին ասել է, թե այդ ընտանիքը այնպիսի անդամներ ունի, որոնք կարող են առաջնորդել աշխարհը, և դա իրենց հպարտեցնում է։ Նա ասել է, թե գյուղում նրանց ընտանիքին ասել են Սարի Օղլան Գիլեր, ինչը թուրքերեն նշանակում է շիկահերների տղաներ։ Մեկ այլ բնակիչ հույս է հայտնել, որ Բորի Ջոնսոնը կօգնի լուծել գյուղի խնդիրները, իսկ գյուղապետն էլ հույս է հայտնել Լոնդոն մեկնել և անձամբ շնորհավորել Բորի Ջոնսոնին Բրիտանիայի վարչապետ դառնալու համար։
Հուլիսի 27-ին Մոսկվայում կայանալիք բողոքի ցույցից առաջ ընդդիմության ակտիվիստները հայտնվել են ոստիկանության և հատուկ ծառայությունների ճնշումների թիրախում։ Խուզարկությունների և ձերբակալությունների ֆոնին մոսկվացի որոշ վերլուծաբաններ զգուշացնում են, որ ռուսաստանյան ընդդիմության շաբաթօրյա ակցիան կարող է բախումներով ավարտվել։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոսկվայում երեկ գիշերը անցել են խուզարկությունները դիմադիր թեկնածուների բնակարաններում։ Այսօր ցերեկը ձերբակալել են ակտիվիստ Սերգեյ Ֆոմինին, ով մետրոյում հուլիսի 27-ին կայանալիք բողոքի ակցիայի մասին իրազեկող թրուցիկներ էր բաժանում։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում և մարզերում սեպտեմբերի 8-ին անցնելու են տեղական ընտրություններ, այդ թվում նաև Մոսկվայում։ Մոսկվայի անդրական հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել 57 թեկնածուների, այդ թվում բոլոր անդիմադիր թեկնածուներին։ Անդիմադիրները հայտարարել են, որ սա քաղաքական որոշում է և իրականում գրանցվելու համար անհրաժեշտ ստորագրությունները կեղծվել են հենց ստուգելու ժամանակ և բողոքի ակցիաներ են սկսել Մոսկվայում։ Երեկ քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել ընտրական իրավունքի և ընտրական ժողովի աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Գիշերն այդ գործի շրջանակներում խուզարկություններ են անցել ընդդիմադիր Դմիտրի Գուդկովի, Իվան Ժդանովի և Ալեքսանդր Սալավյովի բնակարաններում։ Ընդդիմադիրներից շատերն այսօր հրավիրվել են քնչական կոմիտե հարցաքնության։ Գուդկովի կինը Թվիտերում երեկ գրել էր, որ շուրջ մեկ տասնյակ ոստիկաններ գիշերը խուզարկել են իրենց տունը, նրանք փնտրել են նյութեր հուլիսի 27-ին նախատեսված ընդդիմադիրների բողոքի ակցիայի հետ կապված։ Ինքը Գուդկովն այսօր գրել է, կարևորը գիշերային խուզարկությունների հետո ընտրությունները ավարտվել են, այդ ինստիտուտը Պուտինի օրոք մահացել է։ Բոլոր անդիմադիրները, այդ թվում նաև Գուդկովը, կոչ են անում չնայած ձերբակալությունների և խուզարկությունների հուլիսի 27-ին դուրս գալ բողոքի ակցիայի Մոսկվայի Տվերսկայա փողոց։ Ոստիկանությունն էլ իր հերթին հայտարարում է, թե ակցիան անօրինական է։ Ռուսաստանցի անկախ փորձագետները համարում են, որ հուլիսի 27-ին Մոսկվայում կարող է կրկնվել 2012 թվականի Բալոտնայ հրապարակի սցենարը, երբ Պուտինի ինագոր Ռուսիայի նախորդին լուրջ բախում էր տեղի ունեցել ոստիկանության և քաղաքացիների միջև, իսկ ակցիայի մասնակից մի շարք ակտիվիստներ դատապարտվել էին իրական անազատության։ Եվս մեկ չգրանցված թեկնածու Ալեքսեյ Նավալն ու կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի փաստաբան Լյուբով Սոբոլը համարում է, թե այս խուզարկություններն ու ձերբակալությունները վկայում են այն մասին, որ նախագահի ադմինիստրացիան և Մոսկվայի քաղաքապետարանն իրոք վախեցել են այն ճգնաժամից, որ ստեղծվել է Մոսկվայի դումայի ընտրությունների շուրջ։
Оно похоже больше на панику со стороны администрации президента и мэрии Москвы, которые не знают, что делать и как выходить из этого политического кризиса.
Соболи Хоскова из Калакаган чекнажама, но не скавели Люрджа Канес, поискочвац болотный чекнажама Ерку Азар Тастмек Таст Ерку Тваканнерин. И шецнем на Ерек Москва и датаране Ересу Норва Азата Зеркмане дата партель Андимадир Гортич Алексей Навальнут Шапатваверчин Равирвас Чартом Вац Хаваки Антарач. Азата Զրկման են դատապարտել նաև Նավալն ու մի շարք թիվակիցներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Գյուղի միջազգային այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի ворթը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Հանգստը տեկ ավերը։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։